știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Astăzi avem subiecte diverse care ne informează și ne ajută să ne facem o idee despre ce se întâmplă în lumea religioasă. Aflăm de pildă că o femeie este noua secretară a Federației Mondiale Luterane, că în Italia sunt organizate coridoare umanitare pentru migranți. Tot astăzi vom afla motivele pentru care pastorul și autorul cărții Viața condusă de scopuri, Rick Warren, renunță după 40 de ani la conducerea mega bisericii pe care a fondat-o în 1980. Și în final, analizăm declarația președintelui Maltei, care a spus că va demisiona mai degrabă decât să semneze un proiect de lege care decriminalizează avortul. Rămâneți cu noi, începem! Anne Burhard este noua secretară a Federației Mondiale Luterane. Ea este prima femeie și prima reprezentantă a Europei de Est care va conduce lumea luteranilor. Pastorul Valeriu Petrescu este aici și comentează pentru noi. Bine ați revenit la lumea religioasă.
Bun găsit!
Cine este Anne Burhard?
Este pastor luteran, estonă. Sper să nu sune ciudat. Biserica Luterană are cei mai mulți membri în partea de nord a Europei, Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Estonia, și poate de aceea această alegere. Are 45 de ani, școlită în teologie în Germania, mai ales un master, acum aș face doctoratul pe o teză privind ortodoxia. Are un background foarte îndelung conectat cu ecumenismul și cu mișcarea foarte puternică în cadrul luteranismului de împăcare cu Roma. Acum 3 ani, când s-au făcut 500 de ani de la reformă, știm că s-au semnat niște documente și, mă rog, s-au făcut niște ceremonii incredibile cu 50 de ani în urmă, să zicem, când au început primele discuții privitoare la reconciliere. Faptul că e femeie nu înseamnă nimic, de vreme ce în Biserica Luterană sunt hirotonite ca pastori femei.
Ce înseamnă secretar al Federației Mondiale?
Secretar general al Federației Luterane înseamnă șeful ales al bisericilor luterane de peste tot. Sigur, nu e ca în Biserica Romano-Catolică, unde papa e de drept divin, mă rog, astea sunt afirmațiile, ci e pur și simplu o funcție administrativă și reprezentativă.
Care sunt responsabilitățile ei?
Responsabilitățile sunt, în primul rând, de reprezentare, adică vorbește în numele bisericilor luterane. Evident că există ceva putere în mâinile celui care ajunge în poziția asta, pentru că nu conduce, dar coordonează bisericile luterane și, deși aceste biserici nu au un număr foarte mare de enoriași, au totuși patina istoriei. Când spui Luther, înseamnă ceva încă în lumea religioasă creștină, cel puțin, dar nu numai, fiindcă reforma e un element fundamental al istoriei religiilor. Și dat fiind faptul că ea a lucrat destul de mult în domeniul acesta al relațiilor între biserici, înseamnă și o anumită direcție politică, să-i spun, că e politică bisericească, tot politică, de direcționare într-un sens sau în altul a acestor biserici. Și sensul în care luteranismul merge de ani buni este reconcilierea până la capăt cu Roma, nu la voia întâmplării. Biserica Romano-Catolică l-a numit doctor pe Luther, ereticul, și așa mai departe. Slujbe comune, întâlniri comune, documente comune, adică negociate, puse la punct și prezentate ca fiind poziția ambelor părți. Cam asta e.
Cam asta este. Cum traducem însă faptul că o femeie obține o asemenea funcție?
având în vedere că este Estonia, adică Europa de Nord, unde curentul acesta de nediscriminare a femeilor în slujbele religioase este foarte puternic, este chiar dominant cam în toate bisericile, inclusiv în bisericile neoprotestante, care sunt în general mai conservatoare, nu e nimic neașteptat. Și apoi, cum să zic, ceva sânge proaspăt în venele destul de anchilozate ale luteranismului, de unde putea să vină decât din Estonia. Iar Estonia este o țară foarte implicată în toate domeniile astea noi în lumea religioasă. Așa că eu nu cred că e o normalitate a ceea ce se întâmplă. Nu vorbesc de substanța, ci de faptul în sine.
Mulțumesc pentru că astăzi sunteți aici. Pe parcursul emisiunii vom comenta împreună subiectele acestei ediții. Mergem mai departe. În aceste zile, în Italia, se organizează coridoare umanitare pentru migranți. Reacție ce survine după atacul aerian asupra unui centru de detenție pentru migranți din Libia. În momentul atacului, în centru se aflau circa 600 de migranți, majoritatea veniți din Eritrea și Sudan. Care este scopul acestor coridoare umanitare și în ce măsură se implică bisericile? Ne spune din Italia prin Skype pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ai revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am găsit. Încep direct să la întrebarea pe care ați pus-o. Coridoarele umanitare sunt organizate nu doar în Italia, ci în întreaga Europa, participă Franța, Germania, Belgia. În Italia sunt organizate la inițiativa Bisericii Valdense, deci al Sinodului Bisericii Valdense și a Federației Evanghelice din Italia cu colaborarea Sant'Egidio, care este o instituție catolică, însă inițiativa, repet, aparține bisericilor evanghelice, bisericilor protestante, în special valdezilor, și de asemenea participă și Biserica Adventistă.
În ce măsură sunt implicate bisericile? Tocmai mi-ați spus acum că este implicată și Biserica Adventistă. În ce sens sunt implicate?
Aceste coridoare umanitare au scopul să ajute persoanele fragile, persoanele care au probleme, refugiații de război, așa cum ați spus la introducerea temei, persoane care se află în pericol de viață, sunt aduse în mod legal, cu viza, nu trebuie să transporte, să treacă marea în bărci care pot să se răstoarne și să moară. Bisericile de care am amintit se ocupă în principal pentru susținerea, primirea și cazarea acestor persoane, deci persoanele fragile sunt semnalate de asociațiile internaționale, sunt contactate bisericile din Italia, apoi statul italian se oferă viza. Sunt aduse cu ajutorul acestor comunități religioase, banii sunt dați din așa numitul fond Otto per Mille, este un fond pe care statul oferă bisericilor ca apoi să se întoarcă în proiecte umanitare. Biserica apoi după aceea oferă cazare și pot să vă spun cu bucurie că unde sunt pastor în una din bisericile din Rieti avem un centru de cazare a refugiaților. În momentul acesta când vorbesc cu dumneavoastră avem mai multe familii, avem o doamnă musulmancă cu doi copii bătută, terorizată de soțul ei, este în centrul nostru, avem alte două familii, avem o persoană cu handicap care este în centrul nostru, deci cazare și mai mult decât atât bisericile și în mod special mă întorc din nou la Biserica Adventistă unde sunt pastor, Biserica Română din Roma, Biserica din Rieti, în perioada aceasta, în anul care a trecut și perioada aceasta, am oferit și continuăm să oferim alimente la aceste persoane care vin. În exact în momentul acesta avem 2000 de persoane cărora le oferim alimente în fiecare lună. De asemenea, mergem în gară în fiecare săptămână și ducem mâncare celor care nu au reușit să aibă cazare. Deci susținem din punct de vedere economic, din punct de vedere alimentar, îi ajutăm cu haine. ADRA este în spatele nostru, bineînțeles, pentru că sunt sume de bani importante, bani pe care de altfel îi primim de la comune, de la primăria din Roma și care se întorc în proiectele sociale. Avem un număr de voluntari, iată o veste bună, doar români avem în jur de 30 de voluntari de la Biserica Adventistă, la Biserica Ortodoxă care îmi dau mână de ajutor sau din alte biserici protestante. Deci aceste persoane care vin din zona de conflict, din zona de război, reușesc să găsească un loc de cazare, reușesc să găsească o mâncare caldă sau o farfurie de pastă, găsesc și mai mult de atât, pot să găsească și relații, amiciții, prieteni în mijlocul bisericilor.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Încă o dată mulțumim! Duminică 20 iunie a fost Ziua Mondială a Refugiatului. Este o zi internațională desemnată de Organizația Națiunilor Unite pentru a onora refugiații din întreaga lume. Puterea și curajul oamenilor care au fost forțați să fugă din țara lor natală pentru a scăpa de conflicte sau persecuție. În pofida pandemiei, numărul refugiaților și persoanelor strămutate la nivel mondial a crescut în 2020. Organizația Națiunilor Unite a raportat un record de 82,4 milioane. Ei bine, în studio se află pastorul Valeriu Petrescu. Iată un alt subiect, cum îl comentați? Cum vi se pare această inițiativă? Iată în care bisericile pot să-și găsească un loc, inclusiv Biserica Adventistă.
Păi, e în însăși natura vieții religioase a bisericilor, cel puțin a celor creștine, dar nu doar, să ajute semenii. Iar cei mai vulnerabili la ora actuală sunt cei care vin din zone de război, din zone unde se produc atrocități, care pur și simplu fug să scape viața. Lasă toată viața, toată agoniseala, tot ce a însemnat până acum experiența lor de viață în urmă și trebuie să-și găsească un rost. Primii pași sunt evident cei mai grei. Traversarea Mediteranei, dacă e vorba de Italia și de țările de la Mediterana, sau trecerea din Turcia spre Grecia, momentele până când se obișnuiesc și ei cu nou loc unde au ajuns, până când sunt luați în evidență, până când se fac primele demersuri pentru înregistrare și apoi pentru regularizarea tuturor formalităților în așa fel încât să aibă un statut stabil, în momentele acestea bisericile sunt cel mai bine, cred, echipate ca să ajute, pentru că Mântuitorul, cel puțin asta ne-a învățat, că să iubim pe toți oamenii, să nu ne interesăm din ce țară vin sau ce religie au sau ce trecut au și așa mai departe.
Pentru că ai ajuta înseamnă un efort.
Da, înseamnă un efort, dar în același timp vreau să spun că înseamnă și o satisfacție. Atunci când oferi ajutorul unui om care efectiv are nevoie, simți că ai făcut un lucru bun. E în natura noastră umană, chiar dacă e ascuns acolo sub multe straturi de egoism, e în natura noastră umană această dorință de a îi ajuta pe ceilalți. Și zice Scriptura, vezi un om gol, acoperă-l, vezi un flămând, hrănește-l, vezi unul fără adăpost, adă-l în casa ta. Sigur, acum funcționează sistemul acesta de adăposturi și așa mai departe. Este numai normal să se întâmple așa.
Mergem mai departe, mergem către Statele Unite, iar aici aflăm că pastorul și autorul cărții Viața condusă de scopuri, Rick Warren, renunță după 40 de ani la conducerea mega bisericii pe care a fondat-o în 1980. În numeroasele sale discursuri și cărți scrise, își susține punctul de vedere conservator religios asupra căsătoriei, avortului, relațiilor homosexuale și cercetărilor privind celulele STEM. Susține unirea creștinilor protestanți cu Biserica Catolică. Cărțile sale s-au vândut în milioane de exemplare în întreaga lume. Este o personalitate în lumea religioasă.
Da, este o personalitate.
Este foarte cunoscut.
Și, spre deosebire de România, în Statele Unite cel puțin, dar în general în lumea din vest, există o cultură a acceptării vârstei care vine inevitabil. A acceptării faptului că trebuie să faci un pas în lateral, nu înapoi, să-ți găsești o altă preocupare, de obicei legată de ceea ce ai făcut până atunci, și să oferi locul altora care vin.
Dar ce să fie singurul motiv pentru care Rick Warren
nu,
face
nu e singurul
pas,
motiv, dar vreau să spun că există această cultură.
Asta, oficial așa este, nu, el asta spune în mod oficial.
Nu doar oficial, dar mental oamenii sunt pregătiți pentru asta. Acolo nimeni nu-ți dă un brânci ca să-ți ia locul, cel puțin ca regulă. Ci pur și simplu știi tu când, ce poți, cât poți și așa mai departe. În cazul acesta, ca întemeitor al acestei mega biserici, duminică de duminică, acolo vin 30.000 de oameni, au 14 campusuri peste tot, au câteva mii de grupe care se adunau, vreo 4 campusuri și în alte părți ale lumii, e creația lui.
Așa
40
este.
De ani a ținut-o în mână și a făcut-o să funcționeze. Câtva timp în urmă, nu foarte mult timp, în biserica lui au fost hirotonite 3 femei ca pastor. Ceea ce a stârnit rumoare, întrucât împotriva doctrinei biserica asta este o biserică baptistă din Sud. Cei obișnuiți cu lumea religioasă americană știu că baptiștii din Sud sunt cei mai conservatori. De aici accentul pe care Rick Warren îl pune pe familia tradițională, pe interzicerea avortului și toate celelalte care țin de tradiția strictă creștină și mai ales de tradiția neoprotestantă. Spuneam, s-au stârnit discuții și, deși nu s-a pronunțat motivul acesta, el transpare din fundal. Pare să că și asta l-a determinat să spună e timpul să fac un pas în afara scenei. Să vină cineva mai tânăr, cineva care să aibă entuziasmul, puterea, forța și am fost foarte atent la cuvintele folosite, să dea o direcție.
Ceea
ce e foarte important în mentalitatea acestui pastor.
Și credeți că această mega biserică va menține direcția pastorului fondator?
Nu știu.
Nu știm.
Probabil și el are îndoielile lui și ca toți oamenii care țin la niște principii încearcă să se delimiteze într-un mod elegant, frumos, ca să nu producă daune bisericii pe care a fondat-o. N-am de unde să știu, dar se poate citi printre rânduri asta.
Să fie oare și tendința generală declanșată de pandemie, unde, iată, bisericile trec foarte mult în online, nu că și-au înjumătățit membrii la biserică pentru că trebuie să existe această distanțare, dar pare că și membrii acceptă cu destul de multă ușurință propunerea aceasta, care, iată, după un an și ceva, a devenit practică o a doua formă de închinare.
Poate, dar nu cred că ăsta e motivul.
Să fi fost
cred că mai degrabă,
el este și un om de afaceri în același timp.
Cred că mai degrabă sunt motive ideologice. Să
doar
nu uităm
ideologic.
Că Rick Warren este unul dintre promotorii apropierii neoprotestanților de Biserica Romano-Catolică. Asta încă de ani de zile. În paralel cu accentul pus de el pe valorile tradiționale creștine, apare și nota aceasta. Și aici e oarecare tensiune, pentru că oricât de neutru ai fi și neimplicat într-o biserică sau în alta, nu poți să nu observi că sunt niște diferențe notabile între doctrina Bisericii Romano-Catolice și doctrina bisericilor în general neoprotestante. În timp ce aici la neoprotestanți e sola scriptura, adică doar Biblia ca regulă de credință, dincolo e tradiția pe același plan cu Biblia, dacă nu mai sus, și apoi o mulțime de alte diferențe. Cred că și lucrurile astea au cântărit. O să treacă timpul, dacă mai apucăm, și o să aflăm.
Da.
Cu siguranță.
Cert este că Rick Warren nu este deloc îngrijorat cu privire la viitor, este relaxat și privește cu credință și cu speranță. Mergem mai departe, urmărim rubrica Perspective în lumea religioasă, realizată astăzi de Claudiu Țepuș. Aflăm că președintele Maltei a declarat că va demisiona mai degrabă decât să semneze un proiect de lege care decriminalizează avortul.
Președintele Maltei a declarat de curând că va demisiona mai degrabă decât să semneze un proiect de lege care decriminalizează avortul. George Vela, medic care a slujit ca președinte al țării din 2019, a făcut afirmația aceasta pentru Net News pe 17 mai. Nu voi semna niciodată un proiect de lege care implică autorizarea crimei, a spus Vela potrivit publicației Times din Malta. Nu pot opri executivul să decidă, Aceasta ține de Parlament, dar am libertatea, dacă nu sunt de acord cu un proiect de lege, să demisionez și să plec acasă. Iar eu nu am nicio problemă să fac așa. Vela a vorbit după ce parlamentarul independent Marlen Farugia a introdus un proiect de lege în Parlament pe 12 mai, încercând să decriminalizeze avortul. Prima inițiativă de acest gen din țara mediteraneană. Proiectul de lege propune eliminarea a 3 articole din Codul Penal al Maltei, conform cărora oricine care caută sau care ajută la un avort poate fi condamnat până la 3 ani de închisoare, deși urmările legale sunt rare. Întrebat dacă crede că există cazuri în care avortul ar trebui să fie admisibil, președintele de 79 de ani a spus: fie ai ucis, fie nu ai ucis, nu poate fi moarte pe jumătate. Sunt foarte categoric. Nu există dacă sau atunci când în chestiuni ce privesc viața. Cele două partide principale din Malta, arhipelag din Marea Mediterană, cu o populație de o jumătate de milion de oameni, au semnalat opoziția față de proiectul privat de lege. Partidul Laburist a spus că este deschis să discute decriminalizarea, dar nu a vrut să pună problema într-un vot în Parlament. Partidul Naționalist a spus că nu va favoriza niciodată decriminalizarea, deoarece susține dreptul la viață de la concepție și până la moarte. Mai mult de 90% din populația Maltei este botezată catolică. Arhiepiscopul Charles Sicluna de Malta a spus pe 13 mai că decriminalizarea avortului ar fi un pas înapoi. Pântecul unei mame este ceva drag și sfânt, este locul unde viața umană poate crește. Să ne rugăm ca pântecele să rămână un loc al vieții, nu un loc în care se petrece uciderea, a spus el pentru publicația Times din Malta.
Pastorul Valeriu Petrescu este aici și comentează pentru noi. Cum comentați poziția președintelui Maltei?
Asta e un om care are principii și pentru care principiile valorează ceva. În plus, are o profesie, are și o vârstă, dar mai presus de toate, trebuie subliniat acest lucru că principiile au valoare. De apreciat astfel de oameni, fie că ești sau nu ești de acord cu principiile lor, pentru că sunt din ce în ce mai rari. Și mi-aduc aminte că în 1990 în Belgia s-a petrecut ceva asemănător. Regele a zis că nu semnează un astfel de decret și a dat demisia. Nu știu ce se va întâmpla în Malta, dar probabil lucrurile vor merge în continuare în direcția aceasta, deși populația Maltei este în proporție covârșitoare catolică, botezată catolică, iar Biserica Romano-Catolică, paradoxal, face un punct foarte important în agenda ei religioasă și politică din interzicerea avortului, în timp ce, scuzați să-mi fie zicerea, pedofilia și altele sunt tratate cu altă unitate de măsură, ceea ce dă un dezechilibru.
Și se vorbește cumva mai puțin despre asta, de asta vroiam să și vă întreb dacă nu cumva este doar o poziționare politică.
Nu știu ce să cred.
Pentru că, într-adevăr, pe principiul acesta nu putem să apreciem.
Probabil că este și un element politic, e om de stat, totuși nu e doar medic.
Suntem la finalul emisiunii. Cum s-a văzut lumea religioasă prin subiectele pe care astăzi le-am abordat?
Lumea religioasă este în continuă mișcare.
Așa vi se pare?
Da, este. Dar ceea ce remarc, cel puțin la știrile pe care le-am comentat, toate patru, este că filonul politic e din ce în ce mai întrețesut în lumea religioasă. De un fel sau de altul, ținând de un curent de gândire sau de alt curent de gândire, politicul influențează extrem de puternic lumea religioasă, ceea ce nu-i sănătos.
Nu-i sănătos. Vă îngrijorează?
Nu mă îngrijorează, fiindcă Biblia spune că așa va fi, dar nu pot să nu observ evoluția asta și în măsura în care politicul influențează agenda religiosului, religiosul își pierde din propria agendă și din relevanța față de în fața societății. Când Mântuitorul a zis dați cezarului cea cezarului și Dumnezeu cea lui Dumnezeu, a știut el ce a spus.
Cum ne poziționăm noi? Aceste două întrebări întotdeauna le pun la finalul emisiunii, pentru că este important să știm cum începem să vedem lumea religioasă și mai ales cum ne poziționăm față
ar
de ea.
Ar trebui să fim atenți, ar trebui să avem ochii deschiși și să vedem că ceea ce spune Dumnezeu în Biblie se întâmplă în jurul nostru. Ar trebui să ne verificăm propriile crezuri, nu crezuri formulate, ci ceea ce credem noi despre adevărul lui Dumnezeu, și ar trebui să ne verificăm, mai ales în practică, propriile lucruri care pentru noi nu sunt negociabile. Adică acele lucruri pe care Dumnezeu le-a spus ca fiind adevărate și pe care noi în nicio circumstanță, fie politică sau de altă natură, n-ar trebui să le negociem.
Sunt doar știri, ar putea să spună cineva. De ce ar trebui să mă poziționez într-un fel? De ce ar trebui să fac toate lucrurile de care
fiindcă
amint?
Trăiesc în lumea asta, iar știrile astea sunt o scurtă descriere a ceea ce se întâmplă în lumea, direcții în care merge lumea, iar direcția în care merge lumea mă interesează pe mine în calitatea mea de creștin, pentru ca să văd în ce măsură direcția asta concordă cu ceea ce prin profeție și prin cuvântul Scripturii s-a spus cu mii de ani înainte.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne întâlnim și mâine la aceeași oră. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa și vă doresc numai bine.